Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri nyingine tena, msikilizaji wa VOA Express, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Nimeketi salama, nimetulia. Najua weekend inakuja, inaenda kumsumbua mtu. Matatizo yake yanaanza.
Haya basi.
Basi jua anacheka, namwambia matatizo yanakuja, anacheka. Ni kama anajua anazungumzia nini hapo.
Haya Kenneth, sawa. Mimi naitwa Patrick Ndwimana, lakini hakuna matatizo yote sababu ligi ndio bado inaanza. Ya Uingereza hakuna cha matatizo.
Najua mmeshauza magua ya The King, mfalme wa kusaidia goalkeeper.
Ama huyo pana mwingine. Hebu leo wasikilizaji wetu wa Express wategemee nini Kenneth?
Mengi ambayo tulionayo, unajua wengi tunavaa zile nguo, kitambo walikuwa wanatutisha kwamba nguo walizovaa maiti wakati wapo wanaleta wanatuuzia.
Mitumba.
Mitumba, lakini si za maiti, walikuwa wanakutisha tisha. Sasa kumekuwa na mjadala muda mrefu katika nchi za Afrika Mashariki kwamba zipigwe marufuku, hakuna uagizaji. Lakini unajua watu wanapata riziki pale, watu wanauza hizi nguo, wanajikimu kimaisha. Na viwanda vimekufa ambao vingeweza kutengeneza zile nguo za bei ya juu katika sehemu zetu. Sasa ndio mjadala upo mezani, umerudi tena.
Afrika Mashariki huko. Vile vile huko Afrika Mashariki, lakini Kenya, kuna ile tume ya kitaifa ambayo ndio inapanga mishahara ya wafanyakazi. Imependekeza nyongeza ya mishahara hasa kwa walimu, polisi na wafanyakazi wa kaunti. Lakini tutasikia zaidi upande wa walimu, sababu wao ndio walikuwa wanalalamika kwamba mishahara yao ni midogo na imekuwa muda mrefu sana hawaongezewi mishahara.
Kijana, tunakuuliza wewe unachukua jukumu gani kulinda mazingira? Tunatandika mkeka tukitaka kusikia maoni yako katika barazani. Bila shaka vile vile na utatuambia kama ndio hii.
Naam, tutakuwa pia na burudani, lakini vile vile bila kusahau yanayovuma mitandaoni na swali la leo. Basi
unajua kwamba ile swali la leo kuhusiana na ushoga Uganda, sio?
Naam, uamuzi wa Benki ya Dunia kusitisha kwa muda msaada ambao angeipa Uganda kutokana na ile sheria kali ambayo ina haramisha mapenzi ya watu wa jinsia moja.
Sasa hivyo tunakuuliza msikilizaji maoni yako. Ingia Facebook, kama hujaweka maoni yako, tafuta swali la leo, andika pale maoni yako na yatasikika hewani.
Basi habari ya mitumba kupigwa marufuku Afrika Mashariki.
Juni tarehe mosi mwaka huu wamekutana wale viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao huketi Arusha nchini Tanzania, na kusema kwamba mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla nastahili kupiga marufuku uagizaji wa hizi nguo ambao tunaziita mitumba kuingia katika masoko ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hivyo nchi hizi zinastahili kufufua viwanda vyake vya kutengeneza nguo, na azimio kubwa ni kwamba kupanua wigo wa viwanda hivi, kuongeza nafasi za ajira, kuachana na kuagiza vitu kama nguo ambao zimetoka nje ya nchi. Lakini hilo limezua minongono, limezua hoja chungu nzima, vikao vimeanza kusikika, watu wameanza kutoa maono, wanasema ndio mnataka kufunga na hamna mpango mbadala. Mnafunga, lakini mpango wa haraka uko wapi?
Viwanda hivi vimeshajengwa, vipo au
swala kuu? Mohamed Kiroboto ni mfanyabiashara na anaelewa sana haya masuala ya biashara na uchumi. Yupo Dar es Salaam, Tanzania. Maoni yake haya, tumezungumza naye.
Kimsingi, kwa sisi wananchi wafanyabiashara wajasiriamali wadogo wa ambao tunafanya biashara wa hizi nguo, mapendekezo hayo kwetu yana athari hasi ambazo kimsingi zitatukwamisha kwenye nyanja tofauti tofauti. Kwa hiyo sioni kama serikali kutoa pendekezo la kusitisha uingizaji wa hizi nguo litakuwa linatija kwetu sisi.
Wanasema wanataka wabuni ajira na watengeneze viwanda ambavyo vitabuni ajira kwa wakazi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na waache kuagiza vilivyo tayari kutoka kwingine, ambavyo kando na kuwapa ajira ya hapa na pale wanaouza haitoi ajira pana.
Ni kweli haya yanayosemwa kuwa wanataka kujenga viwanda na kukuza ajira, lakini sehemu hii ya uongezaji na uzaji wa hizi nguo maarufu kama nguo za mitumba imeajiri watu wengi sana, na mnyororo wake wa thamani umekusanya wadau mbalimbali. Hata wafanyabiashara wakubwa nao wameona ni miongoni mwa fursa ambazo wanaweza kufuata na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo hata ujenzi wa hizo viwanda, katika uhalisia wa maisha, wapo wafanyabiashara wanafanya biashara kwa hizo uingizaji wa nguo hizi za special, lakini kutokana na hali duni za kimaisha za watu wengi wa nchi hizi za Kiafrika na hususan Afrika Mashariki, watu wamekuwa wakipendelea zaidi uvaaji wa hizi nguo za mitumba. Hata huku kwenye upande wa nguo hizi kumezalishwa ajira nyingi, na kila siku zinazidi kuongezeka ajira hizo kwa watu kujiingiza kwenye biashara hizi. Kwa hiyo kama wazo ni hilo la kukuza biashara, serikali naamini ingeweza kuwekeza nguvu kwenye soko hili la mitumba, ambako nako kuna watu wengi wajasiriamali wameweza kujiajiri.
Inamweka hapi kijana anaposikia haya maswala kwamba serikali inataka kuzipiga marufuku kuanzisha viwanda, alafu viwanda vyenyewe vingine vishafifia, vingine vilifunga, pamba zenyewe, kilimo cha pamba sio watu wengi wanakifanya. Kijana anapata nafasi gani katika kuchangia hili? Inamweka hapi kijana anafikiria nini hili linapojadiliwa?
Kwa kweli vijana wengi wanaposikia maagizo haya na matamko yanaweka katika hali ya wasiwasi. Yanaweka katika hali ya wasiwasi kwa sababu vijana ndio wamekuwa tegemezi kuu la uendeshaji wa maendeleo na uchumi wa nchi zetu hizi za Kiafrika. Na ndio wamejiingiza, ama vijana wengi wapo katika sekta mbalimbali za uzalishaji na sekta mbalimbali za kibiashara, ikiwemo biashara hii ya uzaji. Kwa hiyo linapokuja agizo ama katazo la uingizaji wa hizi nguo, linafanya vijana wengi waishi kwa kukosa matumaini, waishi kwa kukosa amani ya biashara zao, kwa sababu wanafanya biashara, wengine wamechukua fedha katika taasisi za kifedha. Kwa hiyo linawafanya watu waishi kwa wasiwasi mkubwa sana.
Mohamed Kiroboto huyu mfanyabiashara Tanzania. Lakini Patrick, unajua kwamba wamepitisha sheria hii, kanuni hii, lakini wapo matatizo. Wakipiga marufuku mitumba, Marekani inaondoa kwa ule mkataba wa AGOA.
Basi tunapumzika na wimbo huu Love Song, Mario akishirikiana na Ali Kiba.
Parse mo gongo tanya cha wanune tupendane yani mpaka wale wanatubili tuwatane wachunde acha wakae vikao wamalize waganga yana wazinda ya kwao waone kama waganga hatulia tula ni kwao kuna waponza uganga.
Love Song, Mario akishirikiana na Ali Kiba. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuende kule Kenya. Kenya, kama nilivyosema hapo, ni kwamba ile tume ambayo inapanga mishahara ilipendekeza nyongeza mishahara kwa walimu, polisi, lakini vile vile wafanyakazi wa serikali katika kaunti, serikali za kaunti kule Kenya. Na inaonekana kwamba wamelenga zaidi watu ambao wanasema walikuwa na mishahara ambayo iko chini. Basi na nyongeza hiyo wastani itakuwa ni kati ya 7% na 10% kwa wafanyakazi wa serikali. Basi nilizungumza na mwalimu Margaret Mhoi, nadhani nimechamka vizuri, ni mwalimu wa shule ya sekondari katika kaunti ya Taita Taveta. Nilitaka kujua tu walivyopokea pendekezo hilo la kuongezewa mishahara.
Pendekezo hilo tumeitikia kwa furaha, maanake ni muda mrefu tangu walimu wapate nyongeza ya mshahara, na hali ya maisha pia imekuwa ya juu. Tunaona ni jambo la busara kutuongezea, kwa kutoa mapendekezo ya kuongezewa mshahara.
Kwa hiyo hii itafanya fanye kazi kwa bidii na kwa ufanisi, au bado mnaona kwamba si zaidi?
Itatupatia morali ya kufanya kazi, na pia itatuongezea ile juhudi, angalau itakuwa na senti ambazo zitakuwa ziko zimebaki kwa mfuko kidogo.
Je, hapo awali kulingana na mishahara yenu, je, kuna sababu, kuna sehemu nyingine unakuta walimu kando na kufanya kazi ya kufundisha walikuwa wakifanya kazi nyingine ili waweze kujikidhi kimaisha, upande wenu ulikuwa ni hali ilikuwaje?
Hiyo fanya biashara nyingine ya kujikimu kimaisha hata si rahisi hivyo, maanake muda mwingi unautumia ukiwa kazini. So hata ni wachache kama wale ambao wanapata muda wa kufanya kazi ama biashara yoyote ile ya kando. So naona mwalimu akiongezewa mishahara itamsaidia angalau pia kujikimu kimaisha vizuri.
Haya basi, Margaret Mhoi anasema itakuwa ni vyema kwa walimu watafanya kazi kwa bidii, watakuwa na morale anavyosema.
Asilimia ngapi? 10.
Kati ya 7 na 10, lakini anasema walimu ndio wameongezewa pamoja na polisi. Wameongezewa kiwango cha juu zaidi.
Haya.
Kati ya 7 na 10 ni wastani kwa wafanyakazi wote wa serikali.
7 kwa mshahara wako wa mwalimu kama 20,000, hesabu za haraka 2,000 na kitu hapo.
Haya basi, tuende kwenye habari za dunia.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na kiongozi wake wa juu wa kijeshi wamekutana kujadili namna ya kuimarisha mipango ya vita, kufanya majaribio zaidi ya silaha za hivi karibuni nchini humo na kuongeza uzalishaji wa silaha. Chombo cha habari cha serikali kimesema Alhamisi hatua zilizotangazwa ni za karibuni katika mlolongo wa hatua zilizochukuliwa na Korea Kaskazini kukaidi vikwazo vya kimataifa na ukosoaji kufanikisha malengo yake ya vifaa vya kijeshi kuelekea matumaini ya kupata umuhimu katika hatua ya kimataifa inayozidi kuwa tete.
Na viongozi wa kijeshi nchini Niger wameitangaza serikali mpya, wakati viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wakikutana katika nchi jirani ya Nigeria kwa kikao cha dharura. Kulingana na amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, serikali ya kijeshi iliwatangaza mawaziri 21. Viongozi watatu wa mapinduzi walitajwa kuongoza wizara za ulinzi, mambo ya ndani na michezo.
Ufaransa na Mali zimesitisha utoaji wa visa kwa raia wa nchi hizo katika mzozo ambao tayari umesababisha kuondoka kwa jeshi la Ufaransa kutoka kwa mshirika wake wa zamani wa Sahel, wanadiplomasia wamesema Alhamisi. Ubalozi wa Ufaransa mapema wiki hii ulisitisha kwa muda utoaji wa visa mpya katika mji mkuu wa Mali, Bamako, baada ya kuiweka nchi hiyo katika eneo hatarishi ambapo imeshauri raia wake kutokwenda huko.
Na mkoa wa Amhara, Ethiopia, wenye utulivu kwa kiasi kikubwa ulikuwa shwari leo Alhamisi, wakazi wa eneo hilo walisema, baada ya serikali kuu kutangaza imewarudisha nyuma wapiganaji wanamgambo kufuatia siku kadhaa za mapambano makali. Serikali ilisema Jumatano imeweka amri ya kutotoka nje katika miji 6 mikubwa iliyokumbwa na machafuko katika mkoa wa kaskazini, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Bahir Dar na mji mtakatifu wa Lalibela, eneo la UNESCO World Heritage.
Kila mtu tunga kukanda. hapa. Is it by force I love you? Is it by force I touch you? Is it by force I hate you?
Is it?
Songa mukando, kila mtu songa mukando, kila mtu songa mukando, kila mtu songa, kila mtu songa.
Hebu nieleze, songa mukando ndio maana yake nini?
Hii wimbo unataka tafsiri ya zaidi. Wakati mwingine ukipenda kutafsiri tafsiri,
tutamtafuta Inos mwenyewe
na wewe utatafsiriwa.
Bahati ya kushirikiana na Inos na wimbo wao Mukando. Basi moja kwa moja tuende kwenye kipengele cha barazani. Tuliuliza, wewe kama kijana unachukua jukumu gani katika kulinda mazingira?
Wanasemaje?
Huyu Adan Abdikare anasema kutupa takataka hovyo hovyo ndio mazingira ingale.
Darius George anasema yeye yuko Bukoba, Tanzania. Anasema kama kijana anachukua tahadhari sana kulinda mazingira kwa sasa, kwa sababu anaona athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinaleta shughuli nzito sana kwa binadamu, anahangaika.
Hizo sasa hapa Marekani zimeanza kujitokeza kweli. Athari, kuna joto kali, kuna mafuriko. Na nchi za Afrika wakae tayari, sababu na wao kuna wote
wataanza kuona theluji, wataanza kuanguka huko. Kule kwa kinaida theluji ikianguka, si watu watajificha, watasema mazingaumbu haya.
Kutokea mafuriko bila shaka. Haya, huyu Icon Isaac Juma hakusema anatoka wapi, anasema anapenda kupanda miti na nyasi. Haya, mambo mazuri hapa.
Kijana anajiita kijana ni taifa leo. Yeye anasema anakanda mti, ana pole. Anakata mti, alipokata anapanda mti mwingine.
Orban Elbahbar Orban E. Baraseka anasema hachomi moto hovyo.
Elijah Joseph ameandika riwaya hapa, lakini ina uzito wake, japo imeandikwa kwa kuchanganya Kiingereza na Kiswahili. Nijitahidi nitafsiri, sio? Anasema jameni, tusemezane ukweli, tuache porojo. Kuongezeka kwa viwanda ndicho chanzo kikubwa cha tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa. Alafu zile inchi ambazo zinajiita kwamba ziko North Global, zile ambazo zimeendelea kiviwanda zaidi, ndizo zinachangia kwa kiasi kikubwa, asilimia 38 Marekani, 37 China, 20 Europa, inchi za Europa. Alafu asilimia 3 tu pekee ni Afrika kwa jumla. Alafu Joseph anaendelea kusema, utasikia watangazaji kama nyie hapo mkisema tupambane na mabadiliko ya tabia inchi. Mwambie hao ambao wanaongoza katika kuchafua inchi kwamba zilipe faida ama fidia kwa kiwango kikubwa, ili tukabiliane na haya mabadiliko ya hali ya hewa. Sisi ambao tupo huku upande mwingine ambao naitwa Global South, na tutawaonyesha namna ya kupanda miti, tutaweza kutenga taka kwa nafasi mbalimbali na kuhakikisha kwamba hata hivi viwanda vinaheshimu mazingira. Nimejaribu kutafsiri Kiingereza,
amesema ukweli. Ahadi ya kutoa fidia ilitolewa na nchi ambazo ndizo zinachafua mazingira zaidi. Walikuwa wanasema dola bilioni 100 kwa mwaka. Lakini kufikia sasa inaonekana bado kuna changamoto ya kutekeleza ahadi hiyo.
Diamond anamshirikisha
Jux na wimbo wao Enjoy. Tunakutaka na msikilizaji uenjoy vile vile.
Kina mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo bigi, umenayo na bigi. Nimshenda kupendi, ama kwa nimtihani, mambo mengi duniana, na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njoo, maisha mafupi ni simple, Kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh, kilichoponza pala kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi swala badala kutaka mnyamala. Ayo, toka nyeti pesa sana pekeza.
Mafupi ni simple.
Yani mambo ya mapenzi yanasema.
Jiunge nami upoze koo jameni. Napenda nikilewa, nipande juu ya meza, minjonjo, hakuna natema Kiingereza tu. Tupande juu ya meza.
Mapenzi yameletea stress.
Diamond, lakini labda naimba uhalisia. Anasema kama ni kupenda basi wamwache apende mama.
Msanii akiimba unakuwa na ujumbe ambao labda ni kutokana na historia yake.
Anaimba mwenyewe, uhalisia.
Na ni mambo ambayo yanaonekana katika jamii.
Simba lao huyo, baba lao.
Basi bila shaka wasikilizaji wetu mmeenjoy. Na leo kama kawaida ni Alhamisi, tunakuwa na mambo ya burudani na tunaungana naye. Hey. Aida
Isa.
Aida Isa. Anatuandalia nini leo?
Tumsikie.
Wiki hii mziki wa hip hop umesherehekea miaka 50 tangu usiku wa mwaka 1973 wakati DJ mkongwe Kool Herc alipopagawishwa kwenye tafrija maarufu iliyofanyika huko Bronx akiwa na turntables zake na kuibua vuguvugu la kitamaduni lililokumbatia mitindo na ladha binafsi miongoni mwa DJ, ma MC na wacheza dansi. Hip hop ilibuka kutoka kwenye majivu ya mtaa uliowaka moto kutokana na umaskini, uozo wa mijini na vurugu za magenge. Ni muziki ambao ulikuwa na sauti ya jiji liloanguka, lakini pia ulikuwa na hali ya ukaidi. Mark Nyson, profesa wa historia katika chuo kikuu cha Fordham huko Bronx, alisema sherehe za mitaani na vipengele mbalimbali vya hip hop vilitumika kama njia ya ubunifu na kuepuka ugumu wa maisha ya kila siku. Katika habari zingine, mwigizaji maarufu Angelina Jolie anaongezeka kwenye orodha inayokuwa ya watu mashuhuri wanaoingia hivi karibuni kwenye Broadway. Mshindi huyo wa Oscar na mwigizaji wa filamu ya Girl Uninterrupted aliyeshinda tuzo ya Oscar amekuwa mtayarishaji mkuu wa wimbo mpya wa Broadway The Outsiders, onyesho linalotokana na riwaya ya S.E. Hinton na mchezo wa kuigiza wa uhalifu wa mwaka 1983 wa Francis Ford Coppola. The Outsider ilikuwa na onyesho lake la kwanza la dunia huko La Jolla Playhouse mapema mwaka huu. Waigizaji wa Broadway bado hawajatajwa. The Outsiders inaangazia hadithi ya Adam Rapp pamoja na Justin Levine, muziki na maneno ya Jonathan Clay, Zach Chance na Levine, itaongozwa na Dania Taymor. Katika nyanja ya muziki, mwimbaji mashuhuri Taylor Swift anaongoza uteuzi wa tuzo za muziki wa video za MTV mwaka 2023. Anaongoza akiwa na teuzi 8, 7 zikiwa kwa video zake za muziki wa Anti-Hero na kuteuliwa katika kitengo cha msanii bora wa mwaka akifuatiwa na Ja ambaye ana 6, MTV ilitangaza wiki hii. Swift mpaka sasa ana teuzi 14 za VMA akiwa nyuma ya Beyonce ambaye ana 28, 2 na Destiny Child, Madonna ambaye ana tuzo 20 na Lady Gaga anazo 19. Beyonce pia ameteuliwa kuwa msanii bora wa mwaka. Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo na Sam Smith wote wamefungana katika teuzi 5 pamoja na Blackpink, Diddy na Shakira, kila mmoja alipata 4. Na sasa kufuatia ziara yake ya kwanza ya kipekee mapema mwaka huu, Suga ambaye ni rapper, mwimbaji na mtunzi nyota wa K-pop, amekuwa mwanachama wa tatu wa kundi la BTS kuanza utumishi wa lazima wa jeshi nchini Korea Kusini. Tungependa kuwafahamisha mashabiki wetu kwamba Suga ameanza mchakato wa kujiandikisha jeshini kwa kutuma maombi ya kusitishwa mpango wake wa kuahirisha Big Hit Music, ilisema katika taarifa. Huko Korea Kusini, wanaume wote wenye afya wenye umri wa miaka 18 hadi 28 wanatakiwa kisheria kutekeleza utumishi wa kijeshi kwa miezi 18 hadi 21 chini ya mfumo wa kujiandikisha unaokusudiwa kuzuia uchokozi kutoka kwa mpinzani wake Korea Kaskazini. Hata hivyo, mwaka 2020 kundi la BTS iliahirisha kutoa huduma yao hadi kufikia umri wa miaka 30 baada ya bunge la kitaifa la Korea Kusini kurekebisha sheria yake ya huduma ya kijeshi na kuwaruhusu nyota wa K-pop kuchelewa uandikishaji wao hadi umri wa miaka 30. Aida Isa, VOA, Washington.
Shukrani sana Aida Isa kwa habari hizo zilizokusanya kwenye sekta ya burudani. Basi kabla ya kwenda kwenye swala leo, Kenneth, kuna report nimeiona hapa kwenye Nation kule Kenya. Wabunge 15
wamfanya
mwaka mzima hawajazungumza lolote bungeni.
Na kazi ya mbunge ni kutunga sheria, kujadili sheria. Sheria zote ambazo zinatendeka ndani ya nchi, yeye anastahili kuwa amechangia. Ndio kazi ya mbunge.
Ndio. Alafu report yenyewe nasema hao wabunge ni wazungumzaji wakubwa sana katika mikutano ya kidini nje ya bunge, katika mikutano ya vyama vyao vya siasa na katika mikutano waandishi wa habari.
Sasa ile jukumu lake la kwanza la kutunga sheria analitungia wapi?
Hapo sasa ndipo kuna swali.
Kazi kubwa ya mbunge ni kutunga sheria, sio? Hayo mengine hayo si kazi yake, lakini sasa yeye kama nje ndiye anazungumza zaidi
kuliko
basi wananchi wanastahili kumuita wamwambie sikiliza.
Wamhoji,
tulichokutuma kufanya sicho unachofanya, unatuangusha. Ndio maana haya mataifa mengine yamepiga hatua mbele yetu.
Swali la leo, je, ni sawa kwa mashirika ya kimataifa kusitisha msaada kwa ajili ya kupitishwa sheria kupinga mapenzi ya jinsia moja?
Benson Kim, nchi za Afrika zina uhuru wao, misimamo na maamuzi ya masuala yoyote hayafai kushurutishwa na nchi za magharibi kwa minajili ya misaada.
Huyu Abisai Mugata anasema misaada wanaleta Afrika haina maana, wacha wakae nayo.
Na mjadala. Musa Chambaza anasema Afrika inabidi kutafuta ufumbuzi wa jinsi gani tutatumia rasilimali zetu kujitegemea na sio kuwa vibaraka na kufuata sheria za watu wa ugaibuni kwa hofu ya kukosa misaada.
Huyo Richard Kambale kutoka DRC anasema ni vema kujua asilimia ngapi ndio wanaunga mkono ushoga ili tujue kama kweli inavunja misingi ya demokrasia. Endapo wananchi hawataunga mkono, tuseme kuna ukoloni nasi kusaka demokrasia.
Hapo lina mjadala vile vile, lakini Museveni naye kasema kwamba hamtaturuhusishwa kuvunja mila zetu tunaoamini na dini yetu. Detroit Karikera Makaveli Minamino anasema wazungu uchumi wao umeyumbishwa na vita vya Ukraine na Urusi, halafu corona nayo ishabomoa, ndio maana wanakuja kutubomolea mila zetu.
Basi ni baadhi ya maoni na mwana huyu David Sesenga kutoka kule Tanzania. Kuna huyu Salum Nyoa, wengi tu walichangia katika swali hili la leo. Basi tumalizie na wimbo huu. Enjoy.
Acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza za leo. Tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo bigi, umenaya na bigi, ule muna kipendi, nimshenza kupendi, ama kwa ni mtihani, mambo mengi duniani.